velkommen til en ny podcastepisode. Dette da historiske Trøndelag-podden, og navnet mitt Rita Husby. I dag så skal vi til Ressa. Vi skal til Reins kloster. Jeg var på besøk der I sommer og fikk podcasta med Hans Hornmann. Jeg tenkte jeg skulle innlede litt rann ifra Kristin Lavransdatter, trilogi av Sigrid Undset. Og som vi vet da, så I den siste boka, Korset fra 1922, så blir jo en Erlend drept for å ha forsvart Kristins ære. Og trilogien den slutter da med at Kristin gir bort Gjørungård til sønnen sin Gaute, og så fær hun til Rein kloster. Og da tenkte jeg skulle innlede litt I podcasten her om hvordan Sigrid Undset beskriver det her. Klosteret lå ved et lite høydedrag nær fjorden. Som I de fleste vinder tonet duren av brenningen I stranden over suset av furuskogen som dekket haugens skrenter I nord og vest, og gjemte bort utsynet til sjøen. Kristin hadde sett kirketårnet over skogen når hun seilte her forbi med Erlend. Men den ferden ut til nonneboet som hans etterfar hadde stiftet, og som Erlend noen ganger hadde talet om at de burde gjøre, var aldri blitt av. Hun hadde ikke vært I land ved Reins kloster før hun kom hit for å bli. Nå befinner jeg meg på Reins kloster, og jeg går her I lag med en Hans Hornmann, som har det her stedet. Du skal nå ta meg med litt rundt nå på både klosteret og ellers på denne historiske grunnen her. Vi starter med han Hertug Skule da, som startet opp det her klosteret. Og hvor var årsaken til at han gjorde det?
Ja, nei, historien sier at Hertug Skule var veldig syk, og så sa han da, hvis jeg skal bli frisk, så skal jeg opprette et kloster. Så ble han frisk, og da opprettet han en kloster da på ca. 1230-tallet.
Ja.
Med søstra av som er første abbedissen. Abbedisse mer sånn led, eller sånn daglig leder da, for nonna var 10 eller 12 nonna.
Jaha.
Og kloster, en ting var det kirkelige og religiøse. Den andre siden med at kloster I kirke var jo makt. Da. Det var jo hvitkalka, så lå det på en høyde. Så når folk kom inn fjorden, så så de her hvite store kloster. Og det på en måte markert at her var det noen med innflytelse og makt.
Når var det bygd da? Sånn cirka?
1230, det skulle jeg vette da. Men ja, det står på et skilt oppe her. 1230 ja. Et annet.
Ja.
Ja. Og så eksisterte jeg I ca. 300 år til reformasjonen, for det var jo katolskere her. De trodde det var augustinere som var ordnet, men jeg ikke riktig sikker.
Nei. Men vi kan jo gå opp ja. Til klosterruinene og så se litt.
Og det klosteret ble jo utvidet flere ganger, og et kloster var jo et maktsentrum, og det var arealmessig. Når det var på det største da, så var det større enn domkirka, fordi domkirka bygd på etter reformasjonen.
Ja, ja.
Så det litt det var... å skryte av da.
Ja, ja.
Så arkitektonisk så det jo fra middelhavslandene.
Ja.
Og en del steinhuggere som var her og bygde klosteret her, var det samme som var med å bygge domkirka.
Ja vel, ja.
Etter hvert så ble jo klosteret... Når folk fikk hjelp fra klosteret, eller det var ikke uvanlig at klosteret arvet eiendommer og økonomiske midler.
Nei.
Så de hadde store arealer.
Og her er det vel mye turister I løpet av en sesong nå da?
Ja, det jo en del da, men kanskje det egentlig ikke så veldig mange da, for det jo ikke markedsført nå. Mye. Så her selve kirkerommet da, og nonnene de bodde jo I trehus attende da.
Ja.
Det hovedhuset, den eldste delen av hovedhuset på klosterruinene.
Når det bygd da?
Ja, det tror jeg fra 1650 da.
Åh.
Men det var jo hus før den tiden hvor nonnene bodde.
Ja.
Og nedover klosteret, ved ikke så langt unna Rein kirke, så bodde presten. Og det kan vi se så vidt grunnmuren ut.
Ja vel. Ja.
Og for en del år siden så ble den på en måte, ja, ikke restaurert da, men de tok og fjernet gamle synder da, murpuss, og tok mer tidsriktig murpuss, og det prosjektet holdt han på i 10 år da. Så han fremstår mye finere nå enn han gjorde tidligere.
Men jeg leste en plass at det var en spesiell mose her
på ja,
Brynand.
Ja, det er klostertuftmose, tror jeg det heter da. Var noen del år siden så var det hver kommune i Norge fikk tildelt en plante eller en dyr da. Så det var sikkert stas å få kongeørn og elg og sånn da. Mens Rissa, som det kommunen heter den gangen, da, fikk ha en mose da. Jeg tror ikke kommunen ble så veldig imponert da. Men den mosen vokser bare her da. Det er ikke vanskelig å se nå. Den er
det er oppe vanskelig. På veggen
her. Ja, det er oppe på veggen. Nå har den en som har fjernet mose her da.
Ja.
Så den finnes bare her. Det må være forholdet i muren da. At den gjør at den trives.
Ja, så den er veldig sjelden egentlig da.
Ja, den er, finnes bare her. Det er ikke noe andre steder på fossen.
Sier det, ja.
Ja, så, men jeg vet ikke. Det er ikke så mange som blir imponert.
Det vi ser rett frem her nå, ja, det var det hovedinngangen det da?
Nei, det var vanskelig å si det. Derfor den vestveggen da, og så blir den jo utvidet. Du ser det sånn spissbue der.
Ja.
Og så er det rundbue. Det er fordi det, når kirka blir utvidet, så tok de datidens moderne arkitektur da.
Ja.
Du bare blandet dem her da, det var ikke så nøye.
Nei.
Så den var ganske stor da, så var den jo i to etasjer. Kirka gikk jo helt fra der og helt ut.
Det var svær, ja.
Ja, for det var jo sikkert så mange innbyggere i bygda her da, så at de bygde så stor kirke da. Og her er oppgangen til tårnet. Her var midt i her da, så var prekestolen, eller den har vi funnet også da.
Åja?
I der, og den ble brukt som fundament til pipe på et hus som sto ved renskirka.
Nei, så gærlig.
Jo, for det er jo fint tilhåget steiner. Mye, når det ble reformasjon, da skulle de jo på en måte slett litt sporet etter katolismen. Da. Så mye stein her brukte Vår Frue kirke.
Å, ja.
Det er liksom praktisk gjenbruk, da, for ja, det er fryktelig mye arbeid å høgge til steinene.
Ja.
Så det grove bygningsstein som kirka er bygd av, der finner vi områder. Så det finnes sår i terrenget hvor de har tatt ut den grove steinen, mens dekorstein, det vil si kleberstein, den kommer fra utenfor Trondheim.
Ja,
for det finnes ikke her.
Nei, akkurat.
Så det er et fascinerende. De har brukt så mye energi på, blant annet her, da er det jo kleber. Og var marmorseila her. Men
hva er den her seilen? Var det til en bue, eller var det?
Nei, jeg tror kanskje et pynt, da. Det var jo, her var fundamentet etter flere søyler.
Ja. Det ser jeg likens på da.
Ja.
Det er veldig små detaljer her, hvis man kikker litt nøye etter. At det er forskjellig.
Ja, men så er det da noen som har drevet og tullet i ettertid. Da. Enten så er uvitenhet, eller så ga de, var ikke sånn, her blant annet, når det er høgt til, så her ser du en glatt og fin stein.
Ja.
Mens her ser du en grove, her har de faktisk brukt øks da.
Å ja.
Og det var jo ikke noe spesielt gode, men jeg vet jo om det er noen hornemenner eller før da, som kanskje bygde opp litt, det var ikke så nøye da. Her er jo amatørmessig gjort.
Ja.
Og at de da ikke var så her ser du jo en dekorstein som ikke ligger på sin rette plass.
Ja.
De var tydeligvis ikke så nøye da, for
nei.
Det er liksom, synes jeg, litt forunderlig i dag da, at de ikke...
Har det vært gjort noen arkeologiske undersøkelser her, så du vet om det er noen grave her?
Det var sagt at når de bygde flaggsanger, så fant de skjeletter.
Jaha.
Det ble flyttet ned på kirkegården. Men det er vanskelig, det har vært utgravninger, men har ikke funnet noe særlig da.
Nei.
For når kirka ble... klosteret ble lagt ned, så var det han, erkebiskopen på Stenviksholmen, han... De drev jo og kranglet og knivet. Han måtte jo flykte fra Norge, og da stakk han inn om kloster her og tok med seg kirksølv og gullet. Da, så dro han til København, og så smelte han om det. For kerset ut da, vet du.
Ja, ja.
Sikkert mye lettere omsettelig.
Ja.
Så det er ikke noe... Det er gjort noe delvis i utgravningen, da, men så var det en sånn georadar, som det heter, som skannet bakken for en del år siden.
Ja.
Men jeg håper jo at de kanskje fant den store skatten da.
Ja.
Det gjorde de ikke.
Men det var ikke noe så.
Nei, det mest interessante var den gamle klosterhagen. Det så de omrisset. For nedover veien og bilveien så hadde de klosterhage. Det hadde plantet ask. Så det er sagt at det er nonnene som plantet ask. For hage og urter og vekster, det var jo både for mat og medisin.
Ja.
Så derfor så kom jo folk til klosteret for å få medisinsk pleie, blant annet Sigrid Undset i Kristin Lavransdatter.
Ja.
Det er jo egentlig fiksjon da. Men Men hun Sigrid Ønseth, du var i bygda på 20-tallet og gjorde sånn research, så bygde ikke på, bodde ikke på gården da, men bodde et par kilometer inne.
Jeg skal lese inn en liten snutt om Kristin, når hun kommer til Rein etterpå.
Ja, det var siste boka da, og da kom hun jo her for å få medisinsk hjelp. Hun døde jo her da. Så, for de var jo, de damene i begynnelsen, så var det jo ugifte kvinner av velhavende familier som ble dyttet i klosteret. Fikk de ikke gifta bort dem, så var det greit at de gikk i kloster da.
Ja.
Den andre siden er at da fikk de jo en utdannelse, for de fikk jo, for kloster eller kirka var jo det stedet hvor de hadde kunnskap og viten om liv og helse, så sånn sett så var det ikke så dumt da.
Nei.
Etter hvert så var det vel mer såkalt vanlige kvinner, men... Okay. Og så brunnet flere ganger, det kan jo også se, det var taket var tre selvfølgelig.
Ja. Det, så det brunnet flere ganger?
Ja, i alle fall, ja, jeg kan se i alle fall, det var jo ikke så uvanlig da, de drev jo av. Sånne steiner her da, kan jeg se at de spunnet, når det blir varmt, så kan de stein for det. Det er litt sånn, det er mosegrodder, det ser litt sånn streka.
Ja, noen sprekker der, ja. Ja, og det kan tyde på at det var fra brann, ja.
Ja, og her er sånn typisk også med dekorsteinene, at de, det er helt forunderlig, synes jeg da. Her er det jo fint dekorstein, og så her, nei, det var ikke så nøye da.
Ja,
mulig at de har reparert her, men nei, vi bare...
Det var litt forskjellig, ja.
Vi gjør det beste ut av det. Så, men vi vet veldig lite da, vet du, vi har ikke noe dokumentasjon, og hvis det finnes dokumentasjon, så kanskje det er i arkivet i Vatikanet.
Å, ja.
Så det skulle jeg jo tatt en tur.
Ja, det skulle du absolutt ha gjort.
Så det er veldig lite skriftlig kilde. Og så er det i Trøndelag, når det gjelder religiøse, så har jo Trondheim og Domkirka har jo sugt opp alle ressursene.
Ja.
Så det blir bare smula igjen til de, stedene rundt det.
Ja, det er viktig at det blir bevart, at historien blir fortalt videre. Den lille røde stua som står midt i tunnelen, når er den...
Det er jo Borgsua, det var jo, når familien måtte jo ha arbeidshjelp på gårdene for å drive gårdene, og da var det de arbeidshjelpene da, eller de bodde i det huset, men så var det jo også verksted da, for å reparere seltøy til hestene og sko og sånn.
Ja.
Så var arbeidsfolket da, som bodde der.
Mm.
Den er jo selvfølgelig satt opp etter når familien min kom da.
Ja. Så når kom Hornemann-familien hit da?
Ja, de kjøpte gården i 1704 da. De kom jo til Trondheim først da. De var jo fra Nord-Tyskland.
Ja.
Det var ikke uvanlig at det kom tyske forretningsfolk til Norge på 1500-1600-tallet. Norge var jo ikke så veldig utviklet da. Men så hadde de tyskerne hatt kapital. Og for å få utvikling så er det ikke så dumt med kapital. Så kom de da og hadde ideer. De var jo veldig interessert i tømmer og gruvedrift. Så da... Ja. Klosteret her forfalt jo etter reformasjonen, eller litt før, så da gikk det jo, var jo kongen som satt og forvalte, eller eget sånne gårder, så kan man jo kalle det en slags kongsgård da. Men ja. Så hadde kongen på slutten på 1600-tallet brukt for penger, de drev jo kriger og rotet mye på den tiden, så da pannsetten rens kloster, for på den tiden, når klosteret ble nedlagt, så var det ganske store eiendommer under det, og da var det... Nederland på den tiden var en sånn stormakt, og da var det en nederlandsk familie som heter Marcelius. De ga penger da, til den norske kongen mot at de fikk eiendomsrett i Reins kloster. Og så er det tydelig at kanskje kongen ikke hadde midler til å kjøpe det tilbake. Da. Og da de hornemennene kom i 1704, da kjøpte det fra Marcelius. Og da har vi skjøtet på det, og da var det med 200 gårder da, fra Nordmøre til Nordland.
Så var det så spredt?
Ja, så store eiendommer da, mens de hornemennene, de var mer opptatt av tømmer enn jordbruksdrift, fordi det var jo mye bybrander nede i Europa, og så Norge eksporterte tømmer, og så hadde de begynt å hogge ut på Sørlandet. Det var ikke noe særlig mer høy, og da kom de nordover, og de hornemennene så at her er det penger i det. Så de tok og bytta til seg, blant annet i Innerøya, i tidligere Nord-Trøndelag. Der er det mange gårder som lå under Reinskloster. Ja. Og da de hornmennene bytta vekk der gårdene mot de fikk skog oppe i Namdalen der, for det var mer verdt å ha skog da. Det sikkert fresk casha ut da, det å være, drive jordbruksdrift, det jo sånn langsiktig. Ja. Så etter hvert da så krømpa jo her, de hadde jo eiendom, eller party gruva oppe i Røros. Og,
Ja.
I Trondheim da så hadde de bolig på Torven, som heter Hornemannsgården.
Ja.
Det var på en måte det var vinterstedet med, sånn som sommeren som er med her da.
Ja,
det høres, synes jeg høres veldig flott ut da. Men hvert så hadde de vel, gjennom arv og behov for midler, så selgte de den Hornemannsgården til kommunen.
Når var det gjort da? Heter det?
Jeg tror på 1700-tallet, hvis jeg sier 18. Ja. Det var noen to løver som sto på torget da. De er flyttet hit, jeg vet ikke om du så
dem. Ja, så dem ved inngangen der.
De er stått. Ja, utenfor Hornemannsgården. Ja.
Ah.
Og de bemidlet familiene i Trondheim, da, blant annet fru Skjøller og andre, de drev jo kanskje litt som i dag, de drev og konkurrerte og hadde størst hus.
Jaha.
Det var jo stas og prestige og stort hus, ja, det ser du jo her da.
Ja.
Så de drev og her da, men fru Skjøller da, tydeligvis gassa på da. Så Stiftsgården da, det er jo den største trepallet i Nordre. Så de andre hornemennene måtte jo bare kaste inn håndklær, det hadde jo sjans. Så det blir litt sånn, hvis de har vært inne i Stiftsgården da, og kontra Hornemannsgården, så er det jo litt forskjell da.
Så,
men de tok igjen det her i Ressa da, vi har bygd det tårnhuset fra 1866.
Ja. Er det dine oldeforeldre, kanskje, da, som
nei, det var, fikk her? Nei, jeg er jo tiende generasjon. Altså, han som, du, for å si det enkelt, da, han siste hornemann med penger, da, det var han som bygde tårnhuset og fjøset. Fjøset her, og bygde den i 1880.
Ja.
Og han anla, det var jo park før, du skulle jo ha en ting var å kjøpe eiendom, da. Men i tillegg, så det som var så veldig flott med Reinskloster, at de fikk med en middelalderruin. For det har litt med dannelse og hvordan du, og det å ha en ruin da, det har jo link til historier.
Ja.
Og du måtte jo ha et våpenskjold da, det har vi jo. Park måtte du ha, så han laget park der og plantet tre og satt ut hjort. Og laget dammer og satt ut en fisk som heter karus.
Oi.
Det er en sånn fisk som overvintrer mudderet. Så når vi restaurerte her på kanskje 30 år siden, da, var sånn en, noe som heter Rettedalsmidler. For vi er ute i den parken som er i dag, da, det var jo kviga brukt å gå der.
Så ikke noe dam der?
Jo, du ser dammer nå, da, men så, vi fikk ikke sett ut karussen. Da,
å nei.
Fordi de var redde for at folk kunne ta med seg den og sette den ut i vatten. Det er jo sånn uønsket art.
Ja,
da, da.
Ja.
Så, jo, du ser dammene er jo ganske avansert. Da, sånn, går i sånn trappetrinn, og det er grøfta. Du ser, det er jo grodd igjen litt da, og en plante av 30 forskjellige tre da. Men det har litt med, ja, når du har midler da, så er det en del av det å være, jeg skulle ikke si, bemidlet menneske. Bibliotek har vi, ja, det måtte jo ha da. Eller måtte ha, det var jo der, en kilde til kunnskapen på den, for noen hundre år siden var jo gjennom bøker da, eller å reise. Så det er park og allé, det er jo en plante allé, og det er jo inspirert. Han ene hornemann med mye midler, han drev jo og snakket fransk da i Trondheim for å vise sin dannelse.
Det var viktig det.
Ja, og så var det en historie da, han var en litt sånn tøffing da, han, altså folk følger jo litt med da, og så gikk det rykt med at nå går det dårlig med en hornemann da. For nå sitter han hjemme og et gras og drikker vatten.
Nei.
Ja, men kom igjen da. Det han gjorde, han åt jo en salat og drakk hvitvin.
Nå.
Men almuene drakk jo ikke hvitvin. Nei. Og åt salat igjen. Altså.
Her er faktisk meieriskolen, ja.
Rundt, ja.
Ja.
Eller, kirka ble opprettet ca. rundt 1225, står det. Så vi utvidet flere ganger.
Ja.
Nei, han, mine forfere var jo forretningsfolk, men han, Thomas da, han var den første som drev aktiv, drev gård. Så han dro til Sverige og tok landbruksutdanning.
Ja.
Da så han vel kanskje at det var like greit å drive landbruk da, som den forretningsdrift. Det ikke sikkert han hadde så mye igjen. Men i hvert fall han opprettet meieriskole.
Når var det igjen, sa du?
Det var ikke i 1864. Ja. Jeg ikke sikkert det står der. Så da fikk jo, det var jo kvinner da, fikk utdanning som meierister. Så det var, de dro jo over hele Trøndelag, kanskje fra Møre og til Nordland. Og den var til cirka 18, ja, kanskje en 25-30 års tid, og så ble det Rissa meieri da.
Ja.
Og så ble det lagt ned slutten på 90-tallet da, for da ble det opprettet et meieri i bygda, sånn 6 kilometer unna. Det var sikkert litt utdatert da, på grunn av kapasitet.
Ja.
Så det skjer vi, de kinner jo smør og laget ost da. Det har litt med holdbarhet, ikke sant? De hadde jo ikke noe kjøleskap og sånn. Så
begynte vel å stille litt krav?
Ja, syrning var jo vanlig da, men de... Jeg ser blant annet på en plakat inne i et artig, når du kjøper melke der, så står det på melkekartongen at den bør oppbevares 4 grader eller kaldere.
Ja.
På denne informasjonen så står det bør oppbevares 8 grader eller kaldere.
Åh, ja. Det var
men,
ja.
Så fersk melk var sikkert ikke så...
Så men det er bevart akkurat sånn som det var?
Ja, det er sånn cirka. Det er da oppe restaurert litt da.
Ja.
Så ble jeg jo innbygd på sånt det gårdsrommet da, det var jo...
Ja, det er noe som er tun her.
Ja, det som gjør det litt spesielt er at klosterruinen er bygd helt sammen med trehuset da.
Mm.
Der var det en, sånn var, så nært var det ikke da, for der var det en, han bygde om veien, så opp, for å komme til klosteret så var det en kjøregang gjennom, det var en passasje mellom klosterhuset.
Ja, vel.
Så ble det bygd sammen. Det var sikkert for å, kanskje for å ruste opp parken. Og kanskje hestvognene var litt, blitt litt større, at det måtte bli bedre vei og sånn.
Ja.
Så det er ganske sånn unikt i arkitektonisk, at du ser bygningsmasse fra middelalderen og nesten opp til langt ut på 1800-tallet, da.
Ja.
Så det er ikke så vanlig. Som regel så blir det rev, eller det brinn, eller, eller kanskje... Du kan si at hvis du har alt for mye penger, så vil du kanskje gjøre for store forandringer og fjerne de sporene, da.
Mm.
Så sånn sett, så slutten på 1800-tallet, så var det ikke så veldig mye midler igjen her, da. Så da gjelder det jo bare en hel stø kurs, så da ble det ikke gjort så veldig mye forandringer.
Nei. Men det bevart mye da, det bevart sånn som det var det her kornhuset som du ser.
Ja, så det er så lenge taket, det ble jo restaurert utvendig for 25 år siden.
Ja, er det inspirert fra noe spesielt, vet
ja,
du?
Det var jo det hippeste, det er to deler, det er lave delen fra 1650 da, den tårndelen med to tårn, det er han statsingeniør Dahl som har tegnet det.
Ja.
Hvis du er på jernbanen, utenfor jernbanen i Trondheim så står det en statue av statsingeniør Dahl.
Ja.
På den tiden så var det jo ikke, så vidt jeg vet, egen arkitektutdanning. Det var ingeniører da, som tegnet. Og det er jo litt sånn litt sveitserstil i det, men det var jo den moderne arkitektur på 1860-tallet, og så hadde jeg en sånn malingsekspert som kom innvendig og så på en par rom, og så skrapet han av malingen. Jeg så for meg at det var at det skulle være dekorasjoner på de dørene. Jeg hadde litt forventninger der. Men det var det ikke, da. Så sier jeg, hvorfor ikke noen dekorasjoner da? Nei, men det er jo ikke så rart. Man husker bare noen år før, så blant annet slottet i Oslo da, ble bygget litt før, og da var det ikke så mye dekorasjoner på dørene. Så det er helt klart de ble inspirert av det ypperste da, for de var jo...
Ja, de fulgte moten den gangen da.
Ja da. Blant annet vinduer, ikke så mye her. Her er det som er litt rart at de mest forseggjorde vinduene er mot sør. Her vi står nå, Borgården, hvor du kan komme nærmest huset, er det ikke så...
Så enda mer utførlig på...
Nei, det er jo tre etasjer, og hver etasje har sin egen design på vinduet.
Ja.
Hvis du ser tårnhuset.
Ja.
Så, det er ganske høyt under taket. Da. Det er jo tre... I den nye delen her, det er 340.
Ja. Er det høyt huset her da?
Nei, jeg vet ikke. Det må jo være 340. Det må jo kanskje borte 12 meter. Da.
Ja.
Så, det er litt voldsomt å vedlikeholde. Det var jo... Malt to fasader, nå bare for i forrige uke.
Ah, ja.
Men det er jo litt av et løft, altså. Så, men,
ja.
Så må ta det gradvis.
Det kreves litt.
Ja. Ja, det jo ute her ser du den parken jeg snakket om.
Oh, ja.
Du kan gå en ganske populært turområde. Det ja. Cirka, du kan gå en sånn rundsløyfe da, på en sånn liten kilometer.
Det et bur vi ser borti
ja.
Her? Det hører til...
Ja, det stod, var flyttet. Det var sånn kornlager da.
Oh, ja.
Det var jo viktig å ha lokale kornlager. Det,
ja.
Kornlager var jo også kapitalen. Liksom. Du lagret kornet ditt for å ta det ut senere.
Mm.
Så det var jo mer naturalia som var på en måte mye kapital på den tiden. Ikke nødvendigvis penger.
Mm.
Så lenge ruter, så er det sånn lite, og det er enda litt mer sånn, det å se på Remeri-bygningen, så er det litt sånn sveitser-inspirert
ja.
Med deko. Og det bygget ute der, og sånn fint lite hus, og det stod på kirkegården.
Hvor det var brukt som det var ja, bolig?
Nei, det var brukt som sakristi, eller sånn rom for pressen.
Oh, ja.
Fordi, slik som kirka står nå da, den er fra 1932, det var Johan Bøyer som... Han var ganske bemidlet forfatter i mellomkrigstiden, for han sette så mye bøker.
Mm.
Og han husket på, så var det en sånn gave til bygda da. Han donerte så mye penger at han fikk bygd opp, for den ble revet den kirka, for den var så dårlig forfatning. Så, og den kirka skulle være inspirert av den kirka som han husker på. Nå vet ikke jeg riktig det. Han har litt, det som er litt sånn mystisk med den kirka, han har den kuppen, den er litt sånn løkforma. For meg så minner jeg litt sånn kremel da, men det
var,
jeg vet ikke. Men... så derfor så kaller jeg den seg en Bøyer-kirke da.
Ja, ja.
Det er jo bygdas store sønn Johan Bøyer.
Ja, ja.
Og han donert, han var såpass smart at han jo donert aksjer i Gyldendal, slik at de hadde vedlikeholdsfond.
Mm.
Det er det som er problemet mitt da, og arv og sånt, jeg har jo ikke noe vedlikeholdsfond.
Nei.
Så jeg vil si til de som har lyst til å bygge stort hus, tenk på de stakkars etterkommerne. Er det noe nødvendig da? Det er de som skal ta vare på det her.
Men her er ikke noe venneforening eller frivillige som er med og bidrar noe?
Nei, det er jo privat, det er jeg det jo, det er jo fredag da.
Ja.
Så, jeg skal, sånn, men det, så vi søker, siden det er fredag, så kan vi, det er ikke noen gratis penger, for jeg sier sånn, du må søke da, så
ja.
Vi har fått midler til vi likeholder det.
Ja.
Noen midler, så...
Det er noe mest avhengig av når det er
ja,
såpass størrelse.
Ja, for du har ikke, og så er det jo, vi fikk skrapet sammen penger da, gjennom for noen år siden til brannvarsling.
Ja.
Så det fikk et anlegg som innbefattet både meieri og... Vi har jo en halv million for det anlegget.
Mm.
Men da gjennom noen uen i Storebjørn har noen fond da, og så mulig Riksantikvaren. Så det var et sånn spleiselag. Men så er det ganske store løft. Altså det, men hvis en del opp det, tar det gradvis. Så, siden det er fredag, så det er jo litt sånn... Vi som bor på gården er glad for at det er fredag,
ja.
Men i praksis så betyr det økte kostnader, da. For nå har vi jo brannvarsling til brannvesenet, og det er jo serviceavtale og litt andre ting, og det, så i praksis så øker kostnaderne.
Mm.
Og du får blant annet sånn praktisk, du får ikke utgiftsført det, for det er jo privatbolig, det synes jeg er litt sånn merkelig da, her har det norske stat har sagt at det gjelder så mange eiendommer, det er av så stor kulturhistorisk betydning at vi skal frede. Det betyr at det er båndlagt, og det har jeg heller ikke noe problem med. Men du får ikke noe skattemessig, du får ikke noe økonomiske incentiv for det. Da. Og det er litt sånn rart. Det samme med når jeg bygde nye fjøset, så ble jeg pålagt arkeologiske utgravninger, fordi de rekna med at jeg kunne finne.
Å, ja.
Jeg skulle si heldigvis så fant jeg bare noen bålgrope da. Men det kostet meg 50 000 her.
Ja.
Og det var ikke noe...
Det måtte du deg
ja,
selv,
altså. Ja, sånn er det bare. Jeg kunne... Hvis det var et annet sted, så kunne jeg grevet og bare holdt munnen. Da. Men jeg kunne jo ikke gjøre her, for det er jo... det er jo det kanskje en del gjør. Da. Det er litt sånn... For det er jo vår felles kulturhistorie her, da.
Mm.
Det er derfor vi... frede og gjøre utgravninger og sånn, men det er litt sånn merkelig at de dytter kostnadene på private da.
Ja,
den andre siden at de ønsker privat eie, for den beste form for forvaltning er faktisk i privat eie, fordi vi har egen interesse av det.
Ja, ja.
En ting er at kommuner og kommuner har sett på eiendommene, men ofte så kan det bli sånn utgifts, eller skjer når budsjettet blir stramt, så går det utover det.
Mm.
Så aktiv forvaltning, at du bruker huset, det er en veldig opptatt av det.
Men det mange generasjoner som har bodd I lag her da? Når du vokste opp, kanskje
Nei,
med foreldre?
Nei, jeg vokste opp I huset nede
der. Ja. Ok.
Så når jeg flyttet, Når vi flyttet opp her I 2007, så hadde jeg ikke overnatt det eneste natt I huset her. Nei, vi hadde jo sånn juleselskap og fester og sånt, men alle overnatt, det var ikke noen grunn til det.
Nei.
Så jeg var litt spent da, om det spøkelser skulle dukke opp der første natt. Ja.
Men da sover vi godt etter
det. Ja, det det folk spør om, er det noen spøkelser?
Ja.
Så må jeg egentlig, for jeg skjønner spørsmålet, så egentlig så skulle jeg begynt å svare ja, det veldig mye spøkelser. Jeg føler meg litt ut, men... Jeg må skuffe litt, altså. Det har jeg ikke merket noe.
Du har ikke igjen.
Nei, hundene har ikke merket noe.
Nei. Ingen nonna som går igjen.
Nei. Så,
du, er det noe, det man har spør om, det igjen noen historiske planter og urter og forskjellige fra gammelt av?
Altså, det sprer jo seg. Hvis forholdet bra, så sprer det jo. Så jeg skulle tro det, men jeg ikke... Så de finner, det har jo vært noen botanikere, eller det har ikke gjort systematisk, men ja, de har funnet vekster da,
ja.
Men om å pås, altså...
Det vanskelig
man,
å si at...
Ja, men da må man heller spørre, den veksten her, har en naturlig forhold for den, eller den som har kommet med plantene. For eksempel aska her jo ikke naturlig
grønne,
så den jo planta da. Mm. Og så noen andre treslag her, som ikke naturlige. Så hvis du finner noen vekster, så kan du godt tenke at de drev jo, det var jo svært viktig for dem i medisin og nytteplanker.
Ja. Og det jo en stor park, et stort parkanlegg her da.
Ja da, så hadde de jo hagen
i her. Nedom her, ja.
Vi kan se sånne gamle prospekter. Vi kunne jo kikket på det prospektet her inn, så ser du og så ser de det, må ta dere gamle prospekter så nøye. De brukte fantasi, for de gjorde dem rest rundt da, vet du, laget noen skisser. Og så de kom tilbake til Kristiania eller København da, så begynte de å tegne ut dette her da, etter beste evne. Så derfor som du ser sånne gamle prospekter, sånne tegninger da, så ser du at de, for at du skal se litt mer attraktivt, så de var ikke så nøye, de flyttet fjell og tep, så de skulle se litt finere ut i dag, så får du jo
alt smekket. Føttelig synd at de gjorde det da.
Derfor så sier de også at, nei, jeg må ikke ha dere så nøye. Men på et gammelt prospekt da, så ser vi at det har vært to etasjer i klosteret her.
Åja.
Men når de restaurerte her, og det var stor artikkel av adressavisen da, når de restaurerte her, så fant de tydelig spor etter et rom i andre etasjen på klosteret. Og det var litt sensasjon da.
Jaha.
Det var sånn, oi, det fikk sånn fagartikkel I tidsskriftet.
Jaha.
Men så tenker jeg, jeg skal være litt sånn flåset. Ja, men det jo tegnet inn på det prospektet. Nå er det veldig overrasket. Nei, men i hvert fall, de fikk det bekreftet da.
Ja.
Og da skjønte de at den kirka her var mye mer avansert arkitektonisk da. For når du har en etasje til, så må du jo selvfølgelig, hvordan skal du komme til den etasjen da? Du må ha noe trappesystem, ikke sant? Her den alterplaten. Det artig med den, det hullet der som hogget med.
Oi!
Her.
Ja, for det var jo der de la...
Vet du det?
Ja, jeg vet det, for at det var på Inderøya. Ja. Og der har de en sånn i, hva heter det, en kirke da? Sakshaug kirke.
Ja. Det var et sånn relikvieskrin da. Så det de gjorde, de dro til korset, dro til hellige landet I Israel. Og så måtte de jo selvfølgelig ha noe fra Jesus da, enten en bit av korsehas eller klede da. Så hva det var her vet vi ikke da, men jeg skulle tro at det korsehas var ganske stort etter hvert da. Men det var det da, en bit fra det.
Ja, det var virkelig artig da.
Ja.
Og det her fant dere da
til... Ja, det min far som husker på at det var brukt som underlag til... Eller hans onkel forteller meg da, at mest sannsynlig så var det en alter... Eller, hva heter det? Ikke tavla, hva heter det? Alterbord.
Ja.
Ja. Det var som fundament til pipa. Og her kanskje bare 15... Tiden går så fort. La oss si 15 år siden da. Så min far husket faktisk på det, så det kom I gravmaskinen, de bestemte seg da, fikk noen midler her da,
ja.
Og finntaket den, og da de traff på for nesten faktisk med en gang den gravmaskinen. De måtte greve på den parkeringen, greve ned der, og de traff på den.
Herlighet.
Så det var jo veldig heldig da.
Ja, fysøren.
Så den sto i kirka selvfølgelig på fire føtter da.
Ja. Så, ja, det var det at den dukket opp, altså.
Ja. Så...
Men for folk som har lyst til å ta seg en tur hit, da, så er det åpent og fritt for dem dere bor her.
Ja, det er åpent 24-7, så det er populært heter det. For det er jo, vi har noen sånne enkle tøv og litt innpå er det da.
Ja.
Så du parker det ved Rein kirke, og så går du en sti ned for veien, da, så kan du komme opp på
baksiden. Ja, ja.
Mm. Nei, så det er... Og når det gjelder akkurat i sommer da, så er det faktisk et guideopplegg. Det er normalt så er det ikke, men det er noe gjennom pilgrimsleder, som det heter, så de har fått noen midler da, så er det sånn flere organisasjoner som har gått litt sammen.
Ja.
Så det er noen ungdommer da, som blir lært opp til guiding, og så er det også rettet litt mot unger, så de har noen aktiviteter for barn. Så nå er det faktisk guiding her 4 dager i uka.
Ja.
Fra 12 til 4 til tirsdag, torsdag og lørdag, søndag til skolen begynner.
Ja.
Og der er det litt mer folk, men som sagt det er ikke så veldig markedsført, men det er sånn jevnt sig da med folk.
Ja. Men du lager en egen is.
Ja.
Kan du si litt om det på tampen her også?
Nei, jeg går melkebonde da.
Ja.
Driver økologisk melkeproduksjon, så jeg har holdt på med det i cirka 20 år. Og så, kanskje 10 år siden, så fant jeg på at jeg må finne på noe mer da. Så da begynte jeg å lage iskrem. Så det har jeg holdt på med siden. Det er en sånn vi hadde også et bryggeri da. Og det er nedlagt nå fordi bryggeren sluttet. Det var svært vanskelig å få sunn økonomi da.
Men det henger jo litt ihop med at det var en meieriskole her.
Ja, det kan du si da. Ja, iskrem er jo... Ja. Jo, de fant opp iskrem. Det var sikkert kinesere enn det da. Hvor de kunne lage is, så det er fra 1800-tallet det da.
Ja.
Ja, da, så lager jeg is da. Så jeg har, nå har jeg ikke noe ansatt, jeg har en sommervikar da, ellers så gjør jeg akkurat noe. Jeg har hatt noen på deltid da, men jeg har ikke noe da, for å få litt...
Men isen da, den lever jo, hva på Sørlandet du har
stor... Ja, noen der mener jeg, Østlandet, Oslo-området.
Ja.
Bergen, og så er en... Tønsberg, rundt Oslo, ja. Så, men også i Sortland, faktisk. Det er en sånn enkeltkunde.
Ja. Også i Trondheim.
Ja, Trondheim. Ja, faktisk ikke så veldig mange, da.
Men er lokalt i Fosen, da?
Ja, helt fra selvfølgelig noen... Ja, nå er det bare én butikk igjen i Rissa, da. Var på flere butikker tidligere, men... Mm. Neida, men det er begrenset hvor mye is man kan gjette, da.
Jo, men så, det er litt artig når det har lokal tilhørighet, da.
Ja, da, jo. Ja. Neida, så, men det bruker jo fryktelig mye tid, jeg gjør jo helt fra, jeg gjør det ganske grunnig da.
Ja.
Så,
men hvor har du gått og lært det igjen?
Nei, jeg bare, når jeg er motivert, sånn, jeg bare kjøpt meg noen bok på Amazon og begynte å lese. Først så var jeg åt mer is før da, jeg var jo glad i is da. Nei, så tenkte jeg, var egentlig sånn, begynte jeg litt tidligere da, vi er jo noen, par bønder til, jeg hadde ambisjoner om å starte økologisk meieri, men det på en måte rann ut i sanden da. Og så etter et år etterpå, så var det en fra kommunen som sa næringssjefen, nei, du synes det er is-ideen, så god, kan du ikke begynne med det? Ja, men da må jeg få litt administrativ hjelp da.
Mm.
Og kommunen fikk noen sånn økomidler, så da begynte jeg å lage isen. Nei, jeg bare la smak på bøker da, og begynte.
Ja.
Og så kjøpte noe utstyr da, så fikk jeg litt sånn problemer når jeg kjøpte noe utstyr, så dro vi til Bornholm, det var en litt sånn snodig svenske der som holdt på med is. Så da skjønte jeg litt mer, og da fikk jeg det sånn brukbart til da.
Ja.
Og så tenkte jeg at jeg må få gnikk litt mer da, så dro jeg til Italia på en sånn 2-dagers kurs.
Jaha.
Så jeg satt med en på en sånn, som lager egentlig iskremmaskiner da. Carpegiani heter den der fabrikken, lager is, sånn småskala ismaskiner for sin enkel.
Ja.
Så da satt jeg med en sånn iskremmester da, og da satt 2 dager rundt et bord da, diskuterte oppskrifter, laget is en gang, ellers var det bare å diskutere oppskrifter.
Men I oppskriften har du kommet frem til selv,
ja,
og prøvd deg litt frem.
Ja, du kan si det hokus pokus, du må finne...
Du har sikkert din egen smak på isen.
Jo, det kan, jo, jeg jo veldig opptatt, det skal være skikkelig da. Så jeg har jo fått flere priser og sånn.
Ja.
Ja, norske måltid, jeg har vunnet 2 ganger, var i finalen 3 ganger, spesialitetsmerker. Jeg fikk noen pris på matfestivalen i Trondheim. Og,
jaha.
Ja, men så jeg lager helt fra grunnen av den, så veldig... Så det ikke så mange som gjør det da.
Nei.
Men jeg tenkte, jeg vil heller gjøre ting skikkelig. Jeg bruker å si til, min kone, så hvis jeg ikke kan gjøre det skikkelig, så la være.
Ja.
Som middelmåde, jeg vil ikke gjøre det.
Nei.
Da kan jeg heller kjøpe tjenester for andre.
Ja, ja, ja. Nei. Man må oppfordre folk til å kjøpe isen og smake på den.
Ja.
Da sier jeg tusen takk til deg, Hans Solemann, for at du tok meg med rundt og fortalte litt om historien til Reins kloster.
Ja, vær så god, bare hyggelig.
En gang så hun Munans ansikt, den lille sønnen hennes, kikket på henne ut av en dørgløtt. Så trakk han hodet til seg igjen, og moren lå stirret mot døren, om gutten ikke skulle titte ut igjen. Men i stedet kom fru Ragnhild og strøk henne over ansiktet med en våt klut. Det også gjorde godt. Så ble allting borte i en mørkere skodde og en dur, som først tok til skremmelig. Men så døde duren smått om senn, og den røde tåke ble tynnere og lysere. Og sist var det som om en fin morgenskodde, før sola bryter igjennom. Og det var aldeles lydløst, og hun visste at nå døde hun. Sire Eilif og Ulf Halvarsson gikk sammen ut fra den døde. I døren ut til klostergården stanset de. Det var falt sne. Da hadde ingen sanset av dem som satt hos henne mens hun skred ut dødskampen. Det hvite gjenskjæret blendet underlig fra kirkens steile tak midt imot. Tårnet lyste mot en grågruggende himmel. Sneen lå så fin og hvit på alle vindusinnfatninger og alle fremspring mot kirkens vegger av huggen gråstein.